У эфира программа «Дом литератора». При микрофоне Валентина Аксак. Мы протягиваем рассказывать про выданні, которые, по водле меркования 22 экспертов нашего радио, склали золотую десятку книг 2011 года. В выпусках вы уже чули про сборник казок «Дзінь-дзілінь» Сержука Вітушкі, який заняв 10-е місце у агульному рейтингу, і про енциклопедичний том, присвячений життю і творчості Максима Богдановича, що стоїть у нашій золотой десятці на 9-й позиції. Гэтым разам наша праграма прысвечаная перакладной кнізе, якая заняла 8-й радок рэйтынгу, а менавіта зборніку выбраных твораў Эдгара По «Маска чырвонае смерці» у перакладах на беларускую мову. Гэта першая кніга класіка амерыканскай літаратуры па-беларуску, і абсалютная бальшыня змешчаных у ёй перакладаў друкуецца ўпершыню. Гэтыя акалічнасці не маглі прайсці праз увагу гісторыка літаратуры Анатоля Сідарэвіча.
Першае, што я зрабіў, разгарнуўшы эту кнігу, зазірнуў аддзел паэзіі, як там пададзены Улялём і як там пададзены Кромкач. Шедэўры паэзіі сусветнай. Ну, выдатна пададзена некалькі варыянтаў таго і таго верша. Добрыя пераклады той і добры пераклад той. Ну і потым пачаў чытаць прозу. Добра перакладзеная проза. У мяне стаіць двухтомнік Эдгара По на расійскай мове. Я яшчэ туды зазірну, бо мне таксама хвалілі гэтыя пераклады. Нашы хлопцы, дзяўчаты папрацавалі на ўзроўні. І вельмі добрае паліграфічнае афармленне, графіка. Не сорамна такую кнігу ўзяць і не сорамна прэзентаваць камусьці.
Узяць у рукі, каб самому пачытаць вусцішна-прыцягальныя старонкі стваральніка дэтэктыўна-фантастычнага жанру амерыканскай літаратуры, зажадалі ўжо многія беларускія чытачы. У іх ліку і выкладчыца беларускай літаратуры Паліна Маслянкова, якая ў сваім прыватным рэйтынгу паставіла гэтую кнігу на другое месца.
Сярод перакладных кніг я лічу, што гэта найбольш выбітная за гэты год кніга, бо сапраўды вялікім колам перакладчыкаў яна складалася. Не адзін год пільна адбіраліся тэксты, рэдагаваліся. Сама не раз бачыла, якім чынам праца адбывалася над гэтай кнігай. Таму я лічу, што зборнік падабраны вельмі пільна, рэдакцыя папрацавала вельмі добра, і вартая кніга таго, каб быць у спісе лепшых за 2011 год. Часам жахалачкі пачытаць прыемна.
Недзяржаўная кнігарня Логвінаў, ладзячы прэзентацыю зборніка, у якім можна знайсці гэткіх прыемных жахалачак на любы сучасны густ, вырашыла зрабіць прэзентацыю ў адпаведным антуражы і ў адпаведнай стылістыцы. На сустрэчу з чытачамі запрашаў сам аўтар. І не проста запрашаў, а прысутнічаў там і нават раздаваў аўтографы. Жадаючых апынулася шмат, і таму прэстыж выдання ў вачах чытачоў нашмат узрос, што і змусіла арт-дырэктара кнігарні Паўла Касцюкевіча таксама не прамінуць маску чырвонай смерці ў сваім прыватным рэйтынгу. Хаця і заслугі перакладчыкаў ён не адмаўляе.
Гэта было зроблена дзякуючы кнігарні Логвінаў, калі мы ладзілі спірытычную аўтограф-сесію з Эдгарам Алановічам По. Мы яго запрасілі, это было пару месяцаў таму, і ён падпісваў творы, не могу сказаць уласнаручна, але пэўна некімі магічнымі сіламі. Але, канешне, гэта, напэўна, больш у тым, што кніжка прадавалася, канешне, заслуга перакладчыкаў, ну і, канешне, самаго аўтара. Гэта першае выданне амерыканскага класіка, калі былі перакладзены высілкамі найлепшых беларускіх перакладчыкаў з ангельскай мовы, те найлепшыя навелы, те жахалкі, хорор-фікшн, так званы, а так само его славутые верши. Тому я думаю, что это все ж таки, дякуючи часопису «Пройти свет», ну и такой невычерпальной, отвечной теме, американская классика, это и тому и имела такую популярность.
Протягиваем программу «Дом литератора». При микрофоне Валентина Аксак. Наш выпуск, присвеченный книгам, якія па выніках апытання 22 экспертаў радыё трапілі ў дзясятку найлепшых, што былі выдадзеныя цягам 2011 году. І сёння гаворка пра кнігу Эдгара По «Маска чырвонае смерці» у перакладах на беларускую мову. Яна выйшла ў выдавецтве «Кнігазбор», а яе выданне ажыццёўленае дзякуючы высілкам маладых энтузіастаў, якія згрупаваліся вакол інтэрнэт-часопіса перакладной літаратуры «Прайдзі свет». Найбольшы ўнёсак у справу, бадай, зрабіла сябра рады часопіса Ганна Янкута, гутарку з якой мы зараз прапануем вам паслухаць.
Гісторыя гэтага выдання пачалася 2, нават ўжо 3 гады таму. Я была тады акурат у нацыянальнай бібліятэцы, мне пазваніў Андрэй Хаданович і кажа: «А давайце ўсім кагалам зробім зборнік Эдгара По да яго дня нараджэння». Я падумала, чаму бы не? І мы сабраліся з прайдзісветамі і ўвогуле з перакладчыкамі, разбілі, хто што хоча перакладаць, і пачалі перакладаць. Пераклалі мы гэта ўсё досыць хутка, але неяк так ўсё адкладалася, кніга ўсё не магла выйсці, то не ведалі дзе, як, што, каму яе прапанаваць. І таму з цягам часу гэта прынесла толькі карысць, таму што калі б мы яе выдалі тады адразу, многія апавяданні не трапілі б у яе. Напрыклад, нашмат пазней ўжо пераклалі «Праўду пра тое, што здарылася з містэрам Вальдэмарам», такое апавяданне. Такім чынам, 10 год папрацаваўшы вельмі актыўна і яшчэ год ўжо менш актыўна, мы і падрыхтавалі гэтую кнігу, і гэтым летам яна ўрэшце выйшла.
Над кнігай працавала 19 сучасных перакладчыкаў. Скажыце, калі ласка, ці ўсе пераклады, зробленыя гэтымі перакладчыкамі з мовы арыгіналу?
Безумоўна, гэта наше, можна сказаць, самае першаснае, самае асноўнае патрабаванне да перакладу. Ніводны з гэтых перакладаў не рабіўся з якой-небудзь іншай мовы, апроч той, на якой пісаў аўтар.
Гэткім чынам можна канстатаваць, што ў Беларусі ўжо даволі вялікі атрад сучасных перакладчыкаў, якія вольна з ангельскай на беларускую тлумачаць нават такія складаныя творы такіх складаных аўтараў, як Эдгар По. Чым вам асабіста, як перакладчыцы, якая, заўважым у дужках, пераклала найбольшую колькасць твораў з 53 змешчаных у кнізе, 28 перакладаў належыць вам, так вось, чым вам асабіста прывабны гэты пісьменнік?
Эдгар По задае перакладчыку вельмі высокую планку, таму што, па-першае, гэта вельмі складаная мова. Скажам, гэта ўжо нават мова пачатку 20-го стагоддзя, канца 19-го, гэта сярэдзіны стагоддзя. А таму перакладчык, па-першае, павінен вельмі добра валодаць мовай ангельскай. Па-другое, вельмі добра валодаць стылем. Павінен добра валодаць беларускай мовай і стылізаваць гэтую змрочную, вельмі густую такую плынь аўтарскага аповеду. І увогуле, як аўтар, Эдгар По выкарыстоўвае вельмі шмат прыёмаў, якія, мне здаецца, вельмі карысныя перакладчыку. Калі ўжо перакладчык змог перакласці Эдгара По, то ён запросто можа перакладаць многіх іншых пазнейшых аўтараў.
Гаспадарня Ганна, вы перакладалі як прозу Эдгара По, так і паэзію, так і эсэістыку. Скажыце, вось такая разнажанравасць, як яна даецца перакладчыку. Мне заўсёды ўяўлялася, што тут існуе нейкая вузкая спецыялізацыя, хто перакладае в прозу, а хто паэзію.
Цалкам магчыма, што так яно часам і бывае, але мне, напрыклад, наадварот, тым цікавей працаваць, скажам, з аўтарам альбо ўвогуле творам, з творамі, чым больш яны разнастайныя. Спачатку адзін дзень я сяджу, перакладаю прозу, мне надакучыла перакладаць прозу, на наступны дзень я села, пераклала верш, потым села, пераклала эсэістыку. Для мяне гэта наадварот, і найбольш цікавая праца, калі можна пераключацца з аднаго на іншае, асабліва калі, ўжо не кажучы пра Эдгара По, ўвогуле пра мяне, калі можна пераключацца з мовы на мову, з эпохі на эпоху, для мяне гэта цікава.
У кнізе пераключэнне не толькі у перакладчыка з аднаго жанра аўтара на другі, а яшчэ і пераключэнне з аднаго перакладчыка на другога ў адным і тым жа самым творы. Я маю на ўвазе тое, што 4, здаецца, вершы, я налічыла 4 сусветна вядомыя вершы По, якія пададзеныя ў некалькіх перакладах. Чаму вы так зрабілі?
Мы вырашылі, што гэта будзе такі, можна сказаць, цікавы эксперымент. Па-першае, у беларускай літаратуры, у беларускай перакладной літаратуры вельмі рэдка сустракаецца, каб нейкі твор быў перакладзены двойчы. І таму мы просто захацелі паказаць, што такое ў нас ёсць, што мы не просто перакладаем, а некаторыя творы мы можам прапанаваць у некалькіх інтэрпрэтацыях. інтерпретаціях. По-друге, многие переклади були зроблені двома перекладчиками. Безумовно, не хочеться нікого кривдити. Хочеться, щоб читач мав можливість порівняти, що зробив там Олег Мінкін, що зробив Андрій Ходорович. Саме два варіанти у Лялюм є. Мне здаецца, гэта толькі на карысць і кнігі, і чытачу, і беларускаму перакладу.
І апошняе пытанне, наколькі чытач адгукнуўся на вашую працу, то есть наколькі кніжка сёння ўжо пайшла, так бы мовіць, у народ?
Зусім ўжо так на гэтае пытанне я адказаць не магу. Магу толькі сказаць, што ў нас ўжо было некалькі прэзентацыяў. Яны былі ў акадэмічных асяродках, у лінгвістычным універсітэце і ў БДУ, прычым у лінгвістычным універсітэце нават дзве. Гэтыя прэзентацыі прайшлі, як на мяне, вельмі ўдала. Зацікавіліся гэтай кнігай. Было бачна, што людзям цікава гэта. Тым больш, што гэта ў праграме гэтая кніга ёсць як лінгвістычнага універсітэта, так і БДУ. Па-другое, досыць шмат я сустракала водгукаў пра гэтую кнігу, станоўчых, вельмі станоўчых, нічога адмоўнага водгуку мне пакуль не трапілася. Па-трэцяе, наколькі я сачыла за рознымі рэйтынгамі, кніга наша трапіла ва ўсе рэйтынгі, прапанаваныя і нашай Нівай, і Радыё Свабода, і зробленыя для новага часу, зробленыя для маладосці. Нават некія прыватныя рэйтынгі блогераў, і тое адзначаюць нашую кнігу. І з гэтага я раблю выснову, што яна патрэбная, яна актуальная.
Пра кнігу Эдгара По «Маска чырвонай смерці», якая трапіла ў «Золатую дзесятку» 2011, распавядала перакладчыца Ганна Янкута. Тым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». Яе падрыхтавала Валянціна Аксак.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілягерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы